räägitakse, et on olemas üks asi, mida kõik inimesed ootavad ja kõik inimesed ka kardavad. Mis te arvate, mis see on? Ei tea. Mõnikord on sünnipäev. Jeesus Kristus. Kõik inimesed ei oota Jeesust. Surm. Kõik ootavad surma või? No, kõik teavad, et see tuleb. No, surm juba natukene sinna poole läheb. Aga kui ma ütlen, et see tuleb ka, et see on ka täna olemas. Ja homme olemas. Ja ülehomme olemas. Igal päeval olemas. See on homne päev. Me kõik ootame homset ja me kõik kardame homset. Me ootame homset siis, kui meil on sealt midagi head loota. Me ootame homset siis, kui tänane päev on olnud halb või viletsepoolne ja loodame, et homne on parem. Me ootame homset siis, kui meil on eeldada, et sealt tuleb midagi head. Ja me kardame homset siis, kui meie tänane päev on täis muresid ja meil on hirm, et homne päev võib veel hullem olla kui tänane. See homse pärast muretsemine on midagi sellist, mis on mõnikord võtnud lausa epideemia mõõtmed. Sõltumatu Sveitsi instituut või tegelikult tublid teadlased Ameerikast arvutasid välja, et kui inimesed tegutseksid kas või pool sellest ajast, mida nad homse pärast muretsevad, selle nimel, et homse pärast muretseda vaja ei oleks, siis ei oleks vaja homse pärast mitte kunagi enam muretseda. Kui ma seda esimest korda lugesin, seda pikka selgitust, siis ma ei saanud mitte millest käru. Aga isenesest on asi lihtne. Kui homne päev, kui see, mis meil ees on, valmistab meile muret, kui me kardame seda ja me saame midagi muuta selleks, et homne päev ei oleks nii hirmus, siis on meil üks võimalus seda tegemiseks. Ja see on täna. Täna tegutseda selle nimel, et homne päev ei oleks nii hirmus. Täna tegutseda selle nimel, et homne päev. Homse päeva ootus võiks olla rõõmus ootus, mitte midagi kurba ja segaste keerulist. Mida Jumal teeb, on see, et Jumal annab meile selguse sellest, mis on ees, mis on tulemas. Mõnikord räägib ta sellest väga üldiselt, teinekord liigagi konkreetselt. Ja täna tahan koos teiega avada piibli sellest kohast, kus Jeesus räägib homsest päevast või tulevikust ühele konkreetsele inimesele väga selgelt. Ja vaatame seda, mis on selle inimese reaktsioon sellele selgusele. Aga enne väike eellugu. Jeesus on surnud, Jeesus on üles tõusnud ja Jeesus on oma taaselamisest või üles tõusmisest märku annud juba korduvalt ja korduvalt inimestele kõikjal Juuda ja Galileama. Ja nüüd on ta taas ilmunud oma jüngritele ja taas on väike argumentatsioon või jutuajamine käimas. Leiate selle loo Johannes Evangeeliumi 21. peatükist ja seal Jeesus räägib Peetrusega. Ja ta räägib Peetrusega tema homsest päevast. Leiame selle väikese vestluse siis siin 15. salmist alates. Veel enne seda on Peetrus ja teised jüngrid kogenud seda, et see mees, kes nendega tõepoolest rääkimas on, kes nendega rääkimas on tõepoolest Jeesus Kristus. Nad on imeliselt saanud suure kalasaagi, nad on tundnud ära temas Jeesuse ja nüüd on ta koos nendega seal kaldal maas einet võtmas. 15. salmist Jeesus ütleb Peetrusele: Siimon Johannese poeg, kas sa armastad mind rohkem kui need? Peetrus ütles talle: jah, issand, sina tead, et sa oled mulle armas. Jeesus vastab: sööda mu tallesid. Tema ütles talle veel teist korda: Siimon Johannese poeg, kas sa armastad mind? Ta vastas talle: jah, issand, sina tead, et sa oled mulle armas. Jeesus ütles talle: hoia mu lambaid kui karjane. Tema ütles talle kolmandat korda: Siimon, Johannese poeg, kas ma olen sulle armas? Peetrus jäi kurvaks, et Jeesus küsis temalt kolmandat korda, kas ma olen sulle armas. Ja ta ütles temale, issand, sina tead kõik, sina tead, et sa oled mulle armas. Jeesus ütles talle, sööda mu lambaid. Tõesti, ma ütlen sulle, kui sa olid noor, vöötasid sa end ise ning läksid, kuhu sa tahtsid, aga kui sa vanaks saad, siis sa sirutad oma käed välja ja keegi teine vöötab sind ning viib sind, kuhu sa ei taha. Räägitakse, et Jeesus ei küsi Peetruselt ainult, et kas ta armastab Jeesust. Ta küsib oma kolme küsimusega, kuidas moodi täpselt Peetrus teda armastab. Kui palju on Peetrus valmis andma enda elust endast selleks, et olla koos Jeesusega. Ja Peetrus kuulab ja vastab ja kuulab ja vastab. Ja siis kuulab ja siis mõtleb. Ja ta mõtleb ja leiab, et võib-olla ei ole ma valmis kõike Jeesusele andma. Võib-olla tahan ma olla ise enda peremees. Ise otsustada seda, mis on minu jaoks oluline. Ja just seepärast jääb Peetrus kurvaks. Ja ta ütleb, sina tead kõik. Jumal, sina tead, mis on minu südames. Sina tead, mis minust saab. Sina tead, kui palju ma sind armastan. Ja sina tead, mis mind takistab selles. Ja Jeesus ei ütle talle, et Peetrus tean, et tegelikult on sul veel palju puudu. Ta ütleb Peetrusele täpselt seda sama, mida varem. Sööda mu lambaid. See 18. salm, mida me lugesime, see aga räägib Peetrusele sellest, mis on tema tulevik. Mis on tema homne päev. 19. salmis tõlgendatakse seda meie jaoks veel arusaadavaks. Aga seda ta ütles vihjates, missuguse surmaga Peetrus pidi Jumalat austama. Aga kui Jeesus oli seda talle öelnud, ütles ta talle, järgne mulle. Jeesus ütleb Peetrusele, milline on tema homne päev. Kõigepealt on see täis, mida? Tööd Jeesuse tallekeste jaoks, tööd koguduse jaoks. See on täis natukene ka kõhkluse ja kahtluse sellest, et kas tõepoolest ma Jumalat ikka ka kõigest südamest armastan. Ja see on täis ja see lõpeb tegelikult ei millegi muuga kui väga hirmse ja koleda surmaga. See vöötamine viitab Peetruse ülespoomisele. Viitab sellele, et tema lõpp ei saa olema mitte ilus ja selge, mitte ilus ja rahulik, vaid vägivald. Aga piibli kirjutaja on siia lisanud, aga seda ta ütles talle, millise surmaga Peetrus pidi Jumalat austama. Ka surmas austab Peetrus Jumalat. Ja nüüd lõpuks üleskutse järgne mulle. Ja nad asuvad minekule. Ja nüüd tuleb midagi, mis Peetruse mõtted seal tulevikult, sellelt, no, võib-olla natukene segaselt tulevikultki viib tänasesse päeva ja näitab seda, kus on tema süda. Peetrus pöördus ja nägi kaasa tulemas jüngrid, keda Jeesus armastas, kes ka õhtusööma ajal oli nõjatunud tema rinnale ja küsinud, issand, kes on su äraandja? Me teame, et tegu on Johannesega, selle sama Johannesega, kes kirjutab seda evangeeliumit, Ja kellele ei meeldi ennast just esikohale oma evangeeliumis seada. Ta kirjeldab ennast, aga ei nimeta ennast nimepidi. Teda nähes ütleb Peetrus nüüd Jeesusele, issand, aga kuidas on Johannesega? Mis temast saab? Räägi mulle temast. Sa rääkisid mulle minust, aga räägi mulle ka temast. Võib natukene kummaline tundra, et miks Peetrus, kes on just kuulnud Jeesuselt sõnu järgne mulle, hakkab mõtlema sellest, et aga mis ikkagi Johannesega on. Võibolla seal mõtte taga on midagi sellist, et Jeesus äkki armastab teda rohkem või äkki Johannes armastab teda rohkem. Ja Peetrus ei keskendu enam enda ja Jumala vahel selle suhtele, vaid Johannese ja Jeesuse suhtele. See on üks hästi kummaline asi, et inimestena me kipume ennast teistega võrdlema. Meil on hea lihtne ennast teistega võrrelda, sellepärast, et inimesed on väga sageli meie ümber. Me näeme üksteist, me tunneme üksteist, me teeme üksteise käitumisest järeldusi ja me mõtleme seda, et mõnikord oleme me teistest paremad, mõnikord me tahaksime teiste sarnaseks saada. Põhjuseid, miks me ennast teiste inimestega võrdleme ja põhjuseid, miks Peetrus siis tol päeval ennast Johannesega võrdlema asus, võib olla tegelikult väga palju. Üks neist põhjustest on kirjas Luuka evangeeliumi 18. peatükis ja seal 9. salmist algavas loos. Luuka 18, 9 ja sealt edasi. Jeesus räägib siin tähendamissõna. Tähendamissõna, mille eesmärk on paika panna need inimesed või nende inimeste mõtted, kes arvavad, et nemad on õiged ja teised on ei keegi. Ta ütleb, kaks inimest läksid üles pühakotta palvetama. Üks oli variser ja teine tölner. Seisma jäädes palvetas variser endamisi, oh Jumal, ma tänan sind, et mina ei ole niisugune nagu muud inimesed, röövjad, ülekohtused, avielurikkujad, ega niisugune nagu ka see tölner siin. Mina paastun kaks korda, nädalas annan kümnist kõigest, mis ma saan. Ja ilmselt ta ei lõpetanud seal. Ta rääkis edasi ja edasi ja edasi ja edasi sellest, kui hea inimene ta on. Ja see on üks põhjus, miks me ennast teistega võrdleme. Miks variser ennast hästi tundis, ei olnud mitte see, milline tema on, vaid see, et ta on parem kui teised, parem kui see tölner siin. Mina paastun kaks korda nädalas, annan kümnist kõigest, mis ma saan. Ma uurin Jumal sinu sõna, ma olen hea inimene. Mina ei saa mitte kunagi öelda, või praegusel hetkel küll öelda seda, et kasutada neid fariseri sõnu. Ma ei saa öelda seda, et ma olen hea inimene sellepärast, et ma paastun kaks korda nädalas. Ma ei paastu lihtsalt kaks korda nädalas, ei paastu isegi mitte korda nädalas. Aga põhjuseid, miks me saame ennast paremini tunda, kui teised on väga palju. Ma uurin rohkem piiblit. Ma palvetan sagedamini. Ma tunnen muret teiste inimeste pärast. Ma käin kirikus. Ma maksan kümnist. Ma olen endast annud nii palju rohkem kui keegi teine. See variserlik mõtteviis või selle variseri mõtteviis on midagi sellist, mis paneb lihtsalt võrdlema ennast teiste inimestega. Olen hea inimene, sellepärast, et teised on halvemad. Kas see teeb meid headeks inimesteks? See võib meid teha küll parimateks inimesteks, aga mitte headeks inimesteks. Kõik sõltub sellest, milline on see võrdlusmoment või võrdlusbaas sel kõrval. Kui sa võtad võrdluseks väga viletsa, siis on sul alati võimalik näidata seda, kui hea sa oled. Räägitakse, et Eesti riigil läheb hästi sellepärast, et me saame näidata seda, et meil läheb hästi seetõttu, et me saame võrdlusbaasiks võtta aja, kus meil tõepoolest halvasti läks. Kas meil läheb sellepärast ideaalselt? Ei, kaugelt mitte. Alati saab paremini. Aga meil läheb loomulikult vaieldamatult paremini kui siis, kui aastal 93 või 99. Me oleme edukamad, me oleme rikkamad, meil on rohkem kõike. Aga sinna täiel, sinna tippu, sinna kõige paremal juurde jõudmiseni on aega küll ja küll. Nüüd isegi siis, kui me sinna tippu jõuame ükskord, ükskõik millega, ükskõik millisel alal, kui me oleme kõikidest teistest paremad, kas me oleme siis head? Võime olla, aga ei pruugi. Sellepärast, et kui meie võrdlusbaasiks on teised inimesed, siis tähendab see automaatselt seda, et me jätame võrdlusbaasist välja Jumala ja ideaali. See, kuhu me jõuda võiksime või jõuda saaksime. Kui me võrdleme ennast teistega, nii nagu Variser võrdles ennast Tölneriga, siis meile võib küll tunduda, et me oleme super head, aga märgist väga palju mööda panna. Ja nii Jeesus lõpetab ka selle tähendamissõna. Ta ütleb, ma ütlen teile, see Tölner läks alla oma kotta õigeks mõistetult, mitte too Variser. Sest iga ühte, kes ennast ise ülendab, seda alandatakse. Kes ennast aga ise alandab, seda ülendatakse. Kui sa arvad, et sa iseenesest midagi oled, siis pea meeles, et Jumal on alati sinu suurem ja võimsam ja vägevam. Teine põhjus, miks meie ja võib-olla ka Peetrus ennast teiste inimestega võrdlema asub, on taas ühes loos välja toodud. See on Luuka evangeeliumi 10. peatükis ja siit 38. salmist. Seal on kaks õde. Ja need õed tunnevad üksteist väga hästi. Kõik õed tunnevad üksteist hästi, kõik pereliikmed tunnevad üksteist hästi. Nad teavad, mis on ühe või teise liikme tugevused ja nõrkused. Ja kui sa tahad ennast paremini tunda, siis sa võid rõhuda teiste nõrkustele ja võrrelda ennast selles mõttes. Aga selle loo mõte siin on midagi muud. Aga kui nad teed käisid, astus Jeesus sisse ühte külla. Keegi naine Marta nimi võttis ta vastu. Ja sel naisel oli õde, keda hüüti Maarjaks. Maarja istus maha issande jalgade juurde ja kuulas tema kõnet. Marta aga oli ametis mitmesuguste toimetustega ja ta tuli Jeesuse juurde ning ütles. Issand, kas sa ei hooli sellest, et mu õde jätis mu üksinde toimetava? Ütle talle nüüd, et ta tuleks mul appi. Aga issand vastas talle, Marta, Marta, sa muretsed ja vaevad ennast paljude asjadega, aga tarvis on vaid ühte. Maarja on ju valinud hea osa, mida ei võeta temalt ära. Mida Maarja teeb? Ta võrdleb ennast Maarjaga. Ta võrdleb ennast oma õega, kes ei tee nii palju kui tema. Ja Marta mõte ei ole selles, et oi küll ma olen tubli, et mina rohkem teen kui Maarja. Vaid tema mõte on selles, et ta ei taha teha tegelikult nii palju. Vaid ta ei taha teha tegelikult rohkem kui keegi teine. See on ebavõrdsus, ütleb ta. Mina pean üksi rabama ja tema siin istub ja kuuleb. Mina pean vaeva nägema selle nimel, et temal hea oleks. Ja tema ei tee mitte midagi. Teate, koguduses võib väga sageli sellist mõtteviisi ette tulla. Mina ka ei viitsi. Ma kuulsin seda möödunud nädalal kaks korda inimeste poolt, kes arvasid, et nemad on liiga palju teinud. Mina ka ei viitsi. Nemad ei tee, mina ka ei viitsi. Ma ei jõua, ma ei taha. Miks mina pean nii palju endast andma, kui nemad ei anna mitte midagi? Lõppkokkuvõttes on neil täpselt sama suur kohustus midagi teha või õigemini. Minul on täpselt sama suur vabadus lihtsalt istuda ja vaadata. Kas Jeesus ütleb, et selline võrdlemine on mõtekas? Ei. Ta ütleb, et ta ei ütle Maarjale, et Maarja aitab nüüd tõuse püsti ja mine oma õele appi. Kuigi see on see, mida Marta ootab. ütle nüüd talle, et ta tuleks mulle appi. Jeesuse vastus on hoopis, Marta, vaata, mille pärast sa võrdled. Vaata, mis on see põhjus, miks sa ennast temaga võrdled. Kas see põhjus ei ole mitte selles, et sa ise tahad ka siin istuda ja kuulata? Äkki see põhjus on hoopis selles, et sa oled märgist mööda pannud. Et sa arvad, et sa oled parem ja sellepärast ennast temaga võrdledki. Häid asju. Nii nagu Marta teeb häid asju seal oma kodus, valmistab, teeb, rabeleb selleks, et külalistel oleks hea. Neid häid asju on tohutult palju võimalik teha. Ja kõikide nende heade asjade juures unustad ära see, miks me seda teeme. Unustad ära, et Jeesus tõepoolest ootab meid istuma tema jalgette ja mitte võrdlema ennast teistega, mitte ütlema seda, et meie oleme paremad. Just see võrdluse hetk, see võiks tuua meid maa peale tagasi ja öelda, et nüüd on kõik. Ei enam. Nüüd oleme me liiga kaugele läinud. Nüüd ei tee me asju enam mitte Jumala pärast, vaid iseenda heaks kiidu saavutamiseks. Üks moment on veel võrdlemises või võrdlemisel. Mattes evangeeliumi 11. peatükis räägitakse sellest natukene siin salmides 16 ja edasi. Mattes 11, salmid 16 kuni 19. Jeesus küsib, aga kellega ma võrdleksin seda sugupõlve? See on laste sarnane, kes istuvad turvudel hõigates teistele. Me oleme teile vilet puhunud ja te ei ole tantsinud. Me oleme teile itkenud ja te ei ole vastu rindu löönud. Sest Johannes tuli, ei söönud ega joonud ja nad ütlevad, tal on kuri vaim. Inimese poeg tuli, sööb ja joob ja nad ütlevad, enne see inimene on söödik ja veinijoodik, tölnerite ja patuste sõber. Ja ometi annavad tarkusele õiguse ta enda teod. Inimesed võrdlevad sellepärast, et nad tahavad ennast õigustada. Me võrdleme ennast teistega sellepärast, et öelda, et meie oleme paremad. Aga see on ju loomulik. See on igasuguse võrdlemise alus. Me ei võrdleks ennast teistega siis, kui me jõuaksime järeldusele, et me oleme viletsamad kui teised. Kõige lihtsam enda tegude õigustamiseks on leida keegi, kes teeb samamoodi. Aga kõik teevad nii. Keegi ei tule kirikusse tund aega varem selleks, et vaikselt istuda ja palvetada. Väga paljud hilinevad. Mina ka. Väga vähesed inimesed palvetavad oma kaaslaste pärast. Ma tean 1, 2, 3, 4, 5, 6 inimest. Aga koguduses on meil vaata kui palju. Kui me võrdleme ennast teistega selleks, et enda tegusid või väga sageliga tegevusetust õigustada, siis oleme me märgist mööda pannud. Kui vaadati risti Johannest ja nähti seda, et tema paastub, ta ei söö, ei joo, siis öeldakse, et tal on kuri vaim. Me ei taha temaga mitte mingisugust tegemist teha. Me ei jõua, me ei ulatu temani ja siis ütleme, paneme ta paika. Sõnadega, tema ei saa olla tõeline Jumala mees. Siis tuleb Jeesus, kes käitub täpselt vastupidi, ta sööb ja joob ja ta pannakse paika. Öeldes, ta on söödik ja veinijoodik, tölnerit ja patuste sõber. Me ei taha temaga mitte mingit tegemist teha. Me oleme paremad kui Risti ja Hannes, kes on äärmuslane. Võiks isegi öelda äärmuslik konservatiiv. Ja et me oleme ammugi paremad kui Jeesus, kes on äärmuslik liberaal. Kes teeb kõike seda, mida võib-olla tegelikult meie arvates teha ei sobi. Ja see kõik tugineb ei millelegi muule kui enda võrdlemisel teistega. mida Piibel sellise võrdluse või võrdlemise kohta ütleb. Kõigepealt Galaatia kirjast 6. peatükist. Üks tekst. Galaatia kirja 6. peatükk ja 3. ja 4. salm. Paulus kirjutab siin. Sest kui keegi arvab enese midagi olevat, olemata aga midagi, see petab ise ennast. Igaüks katsugu läbi oma töö ja siis võib ta kiidelda üksi ise endas, mitte teistele. Kui sa arvad enese midagi olevat, aga tegelikult ei ole, siis sa petad ise ennast. Kui sa võrdled ennast teistega ja näed seda, et sa oled teistest parem ja unustad ära selle või ei pane tähele seda, et võrdluse baas on vale, siis tegeled sa ei millegi muuga kui enesepettusega. Teise Korintuse kirja 10. peatükis ütleb Paulus, et võrdlemine ei ole kõige mõistlikum tegu. Sellepärast, et me kipume võrdlema valesid asju valede asjadega. 12. salmis teise Korintuse 10.12 ütleb ta, et meie ei söanda endid nende sekka arvata või nendega kõrvutada, kes end ise teile soovitavad. Ta räägib inimestest, kes ütlevad, et meie ise oleme midagi. Ja Paulus ütleb, et me ei julge ennast nendega võrrelda või nende kõrvale panna. Sest neil on teine mõõdupuu. Nad mõõdavad ennast teiste asjadega. Ja alati leiavad nad põhjused, miks nemad peaksid targemad või paremad või edukamad olema. Paulus ütleb, et see ei ole kõige mõistlikum tegu. Otsi seda mõõdupuud, mis on Jumalal, mitte seda, mida sa ise kasutada saad või tahad. Ja kõige viimaks tekst, mis järgneb Peetruse küsimusele, mida ta Jeesuselt esitab. Issand, aga kuidas temaga on? Jeesus ütleb talle, kui ma tahan, et ta jääb minu tulekuni, mis see sinusse puutub? Sina järgne mulle. Mis on sinu asi, mida teised inimesed teevad? Jah, natukene on. Hesekieli raamatus säägitakse Iisraeli vahimehest, kelle üle mõistetakse kohut selle üle, mida ta on teinud selleks, et teised, kes valesti teevad, teaksid. Kui ta on vait olnud ja mitte midagi öelnud, mitte midagi teinud, siis seal öeldakse, et nende verd, nemad küll hukkuvad, aga nende verd nõuan ma sinu käest. Aga lõppkokkuvõttes, sina järgi mind. Muu ei puutu sinusse. Enamus inimesi võrdleb ennast teistega. Ma usun, et me kõik oleme seda teinud ja aeg-ajalt teeme edaspidi ka. Mõnikord ei ole see üldse paha. Sest see võib anda sellise vajaliku kogemuse või eduelamuse või ka teadmise, et nii saab ka. Aga põhjused, miks me seda teeme, neid ta saab vaadata alati. Võibolla on selle teistega võrdlemise taga uhkeldamine see tõttu, et mina olen, aga nemad ei ole midagi. Võibolla on see enda valede tegude õigustamine. Aga teised teevad ju ka. Ja võibolla on see täielik laiskus. Suurt vahet ei ole. Halvad põhjused on need kõik. Mitte ühegi inimese peale ei tasu vaadata selleks, et võrrelda ennast igavikulises perspektiivis. Seda saab võrrelda ainult. Selles osas saame ennast võrrelda ainult ja ainult Jeesusega. Homne päev, me ei tea, mida see tuua võib. Peetrus küll kuulis, aga tema lülitas selle endast välja. Ja asus võrdlema enda homset Johannese homsega. Ja pani mööda. Me ei tea seda, mida homne, ülehomne tulevik meile toob. on ainult üks asi, mida me teame. Et üks kõik kui raske, üks kõik kui keeruline, üks kõik kui rõõmus või lilleline see homne päev ka oleks, see tulevik oleks, Jumal on seal. Tema ootab ja koos temaga võib see aeg olla üks tore ja rõõmus aeg.